shu qari uyda qolgan. Talabalar o'qish qachon deb o'yda qolgan. Yigit qizning xayollari to'yda qolgan. Yigit qizning xayollari to'yda qolgan. Oh, karantin. Haydot karantin.
Nima qilsam bo'ladi? Kechasi bilan uxlamasdan o'tirib chiqdim internetda.
Endi hamma talabalar shu. Qarab o'tiringlar. Hech masalang bo'lmaydi, yakuni yo'q.
Kimda ukam, kimda dukam, nima durkam? Uyda qolgan duradgoru taksis akam. Ko'chalarda niqob tortgan akam ukam. Ko'chalarda niqob tortgan akam ukam. Oh, karantin. Haydot karantin. Oh, karantin. Haydot karantin.
Dadasi?
Ha!
Voy, nima qilmay menga?
Nima yana?
Un, oyoq.
Ha, gapir tez-tez.
Ular bor.
Nima qilding yana?
Voy, kasallik dilashtirib kelmasiz bo'ldi.
Endi bizning ustimiz.
Ketel desa, yo'q yo'q quloq solgim kelmas. Uyda qolib, yiroqlarga borgim kelmas. Mahsulotni Xitoy desa, yegim kelmas. Mahsulotni Xitoy desa, olgim kelmas. O, karantin. Karantin, karantin, why not karantin?